Tinggal di kawasan yang berpotensi gempa dan tsunami, masyarakat Indonesia diharapkan tahu cara untuk memitigasi bencana tersebut. Sejumlah individu pun tergerak untuk memberdayakan komunitasnya agar siap siaga. Akan tetapi, masih ada sebagian orang yang enggan terlibat. Masih jelas dalam ingatan Anis Faisal Reza, kejadian 4 tahun yang lalu. Warga Desa Panggarangan, Lebak, Banten mengolok-oloknya ketika ia mendirikan tenda posko kesiapsiagaan fenomena La Nina. Anis, yang akrab disapa Abah Lala, adalah pendiri Gugus Mitigasi Lebak Selatan, GMLS, komunitas siaga bencana di desa tersebut.
Ada aja yang iseng, Pak, emang tsunami-nya jadi katanya gitu ya. Ya, kenyinyiran-kenyinyiran itu banyak sekali. Nah, kondisi masyarakat.
Sementara di Padang, Sumatera Barat, Patra Rina Dewi tergerak untuk menjadi seorang relawan pasca tsunami Aceh. Patra, yang biasa dipanggil Uni, terkekeh saat menceritakan kembali pengalamannya pada tahun 2005. Saat itu, ia dihardik warga yang marah karena mengampanyekan bahaya tsunami dari pintu ke pintu.
Oh, kita tuh sampai dikejar sama parang, sama masyarakat. Apa kalian katanya? Emang bidang ilmu kalian apa? Sok-sok jadi Tuhan katanya gitu.
Kini ia tertawa mengingatnya. Ia paham mengapa warga enggan diedukasi saat itu. Selain masih trauma dengan pemberitaan tsunami Aceh yang memilukan, mereka juga tidak percaya pada Patra dan rekan-rekannya yang sekonyong-konyong datang dan bicara tentang gempa dan tsunami, sementara tak memiliki latar belakang pendidikan mengenai hal itu. Itu sebabnya ia kemudian mendirikan komunitas siaga tsunami atau Kogami pada akhir 2005. 9 tahun lalu, Anis yang seorang aparatur sipil negara dipindah tugaskan dari Pandeglang ke kawasan pesisir Lebak Selatan. Ia membawa serta keluarganya untuk tinggal di Desa Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti yang sudah-sudah, ia mempelajari daerah tempat tinggal barunya tersebut.
Pusat logistik, pusat pemerintahan di Lebak Selatan, puskesmas, pusat kesehatan, dan pasar apapun, itu semua ada di pesisir.
Suatu hari, dari artikel di sebuah majalah terkemuka, sang istri memberitahunya tentang potensi gempa besar di selatan Pulau Jawa. Kabar itu bukan saja membuatnya terkejut, tapi juga membuat sang istri cemas bukan main.
Sejak saat itu kehidupan kami berubah, sejak baca artikel itu. Kehidupan berubah dan kami tinggal dengan kekhawatiran. Kekhawatiran sewaktu-waktu terjadi gempa besar yang berpotensi tsunami itu.
Alhasil, bayang-bayang gulungan ombak menerjang ia dan keluarganya terus melekat di dalam benak. Apalagi sekolah kedua anaknya berada persis di pinggir pantai. Setahun kemudian, ia akhirnya memutuskan untuk bernegosiasi dengan ketakutannya dan melakukan sesuatu. Ia dan seorang kawan lantas membuat rencana untuk membangun jejaring radio komunikasi yang bisa membantu masyarakat desa tetap terhubung dalam kondisi darurat ketika bencana terjadi. Jaringan itu berdiri tahun 2018 dengan membangkitkan lagi komunitas radio setempat yang sudah lama tidak aktif. Anis tidak berhenti di situ. Setelah dipertemukan dalam berbagai kesempatan dengan beberapa pihak dari lembaga pemerintahan seperti BNPB dan BMKG hingga LSM You Inspire Indonesia dan Akademisi ITB, Anis akhirnya mendirikan Komunitas Gugus Mitigasi Lebak Selatan, GMLS, tahun 2020.
Akhirnya saya rekrut teman-teman yang satu pemikiran. Jadi deh.
Meski demikian, nyatanya tidak mudah mencari relawan yang mau membantu komunitasnya mengampanyekan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami di desa. Banyak masyarakat yang mengira ada upah yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut.
Hari ini di dunia yang masyarakatnya pragmatis sekali, termasuk di pelosok seperti di Lebak Selatan, ternyata mereka belum paham bahwa kerelawanan itu adalah sesuatu kerja kemanusiaan yang tanpa ada imbalan. Akhirnya dari puluhan relawan yang mendaftar, hanya akhirnya tersisa sangat sedikit. Gitu.
Sekarang ia hanya berdelapan mengelola komunitas tersebut. Dirinya, sang istri, kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP, 2 relawan usia SMA, serta 2 relawan pegawai kantoran.
Silakan Mas Rifan bayangkan betapa sulitnya saya dengan komunitas dengan keadaan kayak begitu. Tapi nggak masalah, kami bisa maju terus.
Sejak berdiri, komunitasnya telah melakukan berbagai kegiatan bersama pihak-pihak lain, dari sosialisasi ancaman dan mitigasi tsunami ke sekolah-sekolah, melakukan survei literasi kebencanaan, hingga simulasi evakuasi tsunami di Desa Panggarangan. Sementara itu, Patra terjun ke Aceh sebagai sukarelawan pada awal tahun 2005 untuk membantu kondisi pasca tsunami di Serambi, Mekah. Tetapi kesadarannya untuk mengampanyekan kesiapsiagaan tsunami baru muncul setelah para relawan asing yang mengajaknya ke Aceh dulu mengajukan satu pertanyaan.
Ini ya, kalian mau bikin masyarakat kalian meninggal kayak di Aceh atau mau berbuat sesuatu? Gitu loh pertanyaannya kan?
Pertanyaan itu muncul setelah artikel sebuah majalah terkemuka saat itu menyebut Kota Padang sebagai kota paling rawan tsunami di dunia. Patra yang sulit melupakan kemungkinan terjadinya bencana tersebut bersama rekan-rekannya memilih untuk berbuat sesuatu. Mereka mulai belajar cara membuat peta evakuasi tsunami, bagaimana cara mengevakuasi warga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut. Mereka juga bekerja sama dengan sekelompok profesional dari kalangan pemerintahan dan akademisi yang kala itu sudah sadar akan potensi tsunami di Padang.
Kalau gitu kita bersatu aja, kami jadi pemikirnya, kalian eksekusinya gitu kan.
Ungkap Patra menirukan ajakan kelompok profesional itu. Tanpa nama dan dengan perangkat sederhana, Patra dan kawan-kawannya kemudian melakukan kampanye jalan kaki. Mereka mengetuk rumah warga satu persatu, memperkenalkan diri sebagai relawan untuk mensosialisasikan ancaman tsunami. Namun tak disangka, gerakan itu justru memancing amarah warga. Patra melihat orang-orang berusaha menyangkal potensi tsunami di kota tempat mereka tinggal. Bagaimanapun, beberapa bulan sebelumnya, tsunami dahsyat yang tergolong salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern baru saja menerjang sisi utara pulau itu. Ia paham, warga masih trauma. Di luar itu, ia juga sadar kehadiran mereka yang tak jelas asal-usulnya membuat warga jadi curiga.
Saya, Uni, master biologi, tiba-tiba ngomongin gempa tsunami gitu loh. Nah, yang lain lulusan ekonomi yang ada jadi guru gitu kan nggak matching banget, nggak ada karena nggak ada background kegempaan dan tsunami itu kan.
Itu sebabnya Patra dan rekan-rekannya akhirnya mendirikan komunitas siaga tsunami Kogami pada tahun 2005.
Karena kalau sudah jadi nama organisasi ya orang nggak akan marah lagi kan, gimana.
Sejak saat itu kegiatan mereka lebih terstruktur dan terukur. Mereka memasang baliho-baliho berisi imbauan dan materi edukasi di berbagai sudut kota. Perlahan-lahan masyarakat mulai mau menerima informasi yang dibagikan dan mengakui bahaya yang mereka hadapi. Hingga pada satu titik mau ikut serta dalam simulasi evakuasi.
Kalau sekarang masyarakat sudah hampir semuanya sudah mulailah memahami kalau mereka memang berada di daerah rawan tsunami. Karena kita sudah kena gempa 12 September besar juga 2007 di atas 7 kan, 13 September 2007 2 hari berturut-turut di atas 7, kemudian 30 September 2009 besar juga 7,9 kan, dan 1000 lebih yang meninggal di Sumatera Barat. Jadi kesadaran itu sudah mulai terbentuk.
Dalam 17 tahun terakhir, Kogami telah melakukan berbagai hal, dari advokasi pembentukan peraturan daerah Kota Padang tentang penanggulangan bencana, advokasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang program Satuan Pendidikan Aman Bencana, membentuk kelompok siaga bencana percontohan, mengadakan sosialisasi dan simulasi evakuasi tsunami, hingga menjadi pembicara untuk berbagai pertemuan tentang mitigasi tsunami di luar Indonesia. Pada 26 Desember 2022 lalu, bertepatan dengan peringatan 18 tahun tsunami Aceh, Kelurahan Lolong Belanti dan Kelurahan Purus di Kota Padang yang didampingi Kogami dan mitra lainnya menerima pengakuan Komisi Oseanografi Antar Pemerintah UNESCO atau IOC UNESCO sebagai komunitas siap tsunami, Tsunami Ready Community. Pengakuan yang sama juga telah diberikan kepada 7 komunitas lainnya di Indonesia, termasuk masyarakat Desa Panggarangan di Lebak, Banten yang dipelopori GMLS. Pengakuan IOC UNESCO itu diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang telah memenuhi 12 indikator komunitas siaga tsunami yang sudah ditetapkan. Dalam aspek penilaian, suatu komunitas harus sudah memiliki peta bahaya, memperkirakan jumlah orang yang ada di daerah rawan, serta mendaftar sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial yang ada di wilayah masing-masing. Dalam aspek kesiapsiagaan, masyarakat harus memiliki peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami, memasang rambu-rambu dan papan informasi yang bisa dilihat siapa saja, menyebarluaskan materi kesiapsiagaan tsunami, menggelar sosialisasi setidaknya 3 kali setahun, serta mengadakan simulasi evakuasi tsunami minimal 2 tahun sekali. Sementara dalam aspek respons, rencana tanggap darurat tsunami suatu komunitas harus sudah disepakati bersama. Komunitas mampu mengelola operasi tanggap darurat, serta adanya sarana dan prasarana untuk bisa menerima sekaligus menyebarluaskan peringatan dini tsunami kepada masyarakat setiap saat.
So we are actually building the ownership of tsunami risk reduction and tsunami preparedness at the community level. And their response, dan kita juga kemudian ini yang terjadi adalah sharing responsibility. So the responsibility to maintain, the responsibility to sustain the level of preparedness atau tingkat kesiapsiagaan itu juga harus dijaga oleh masyarakat.
Demikian ungkap Ardito M. Kodiat, Kepala Pusat Informasi Tsunami Samudra Hindia IOTIC IOC UNESCO kepada VOA. Ardito menjelaskan program lembaganya itu bersifat sukarela. Komunitas yang sudah membangun kapasitas kesiapsiagaan dan memenuhi seluruh indikator Tsunami Ready Community dapat mengajukan diri kepada National Tsunami Ready Board atau NTRB untuk dipertimbangkan. Meski tidak diganjar dengan dukungan finansial, status siap tsunami yang disematkan kepada suatu komunitas menurutnya akan memberi motivasi bagi komunitas lain untuk mengikuti jejaknya. Hal itu akan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat yang lebih luas, karena bagaimanapun juga
kesiapsiagaan satu desa akan terpengaruh oleh ketidaksiapsiagaan desa di sebelahnya. Karena tsunami itu kan tidak hanya targeting satu desa, tsunami kan mentargetkan pesisir.
Di samping itu, status itu bisa membuat suatu komunitas memiliki daya tawar lebih tinggi saat menjajaki kesempatan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengetuai NTRB, Dewan Nasional Siap Tsunami. Mereka bertugas mendampingi, meninjau, sekaligus memberikan penilaian terhadap komunitas yang mengajukan diri untuk menjadi komunitas siap tsunami. Selain program yang digagas IOC UNESCO, BMKG juga menggelar sekolah lapang gempa bumi untuk melatih kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami. Sejak 2015, program itu sudah diselenggarakan di 114 lokasi. Masih ada program-program pemerintah lain seperti Desa Tangguh Bencana dari BNPB atau Taruna Siaga Bencana dari Kementerian Sosial RI yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana alam secara umum. Akan tetapi, BMKG mengaku kesiapsiagaan masyarakat masih harus lebih ditingkatkan.
Ya, masih sangat jauh, Mas. Saya nggak bisa bilang persen ya, tapi kalau dari 44 desa yang rawan tsunami, sementara kita sendiri baru 114 melakukan edukasi.
Demikian kata Suci Dewi Anugrah, Koordinator Penyiapan Tsunami Ready dari BMKG. Keterbatasan anggaran hingga banyaknya daerah rawan menjadi alasan upaya itu belum optimal menurut Suci. Itu sebabnya metode training on trainers atau TOT alias pelatihan terhadap pelatih digalakkan agar edukasi mitigasi itu bisa disebarluaskan. Suci sendiri menyebut sosok-sosok seperti Anies dan Patra sebagai champion alias pejuang. Menurutnya, pendekatan ke masyarakat akan lebih mengena jika dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri, karena dianggap lebih memahami karakter warga setempat dan bisa melakukan upaya secara lebih intensif.
Kayak seperti di Lebak itu, dia masuk lewat dongeng-dongeng, cerita petuah-petuah nenek moyang mereka zaman dulu, cerita terkait Caah Laut. Mungkin Caah Laut itu sebetulnya fenomena tsunami gitu. Jadi cerita ini kan kita nggak tahu nih kalau orang-orang katakanlah kementerian lembaga yang ada di pusat gitu ya memberikan edukasi seperti itu tuh kita nggak tahu. Tapi kalau orang daerah mereka tahu apa yang sudah ada yang jadi pesan moral dari cerita-cerita nenek moyangnya gitu.
Suci mengingatkan kesiapsiagaan itu amat penting mengingat 40% pesisir pantai Indonesia berada di wilayah rawan tsunami. Belum lagi, kapan tsunami terjadi tidak dapat diprediksi.
Meskipun itu jarang, tsunami itu bencana yang jarang terjadi, tapi di Indonesia ini ya cukup termasuk frekuensinya cukup dibandingkan dengan yang lain ya frekuensinya cukup tinggi gitu. Karena dari 1600 sampai 2021 kita mengalami 246 tsunami. Meskipun tidak semuanya berdampak signifikan, tetapi ketika dia berdampak signifikan, korbannya bisa sangat banyak gitu, melebihi bencana lainnya.
Tsunami Aceh pada 2004 atau disebut juga sebagai tsunami Samudra Hindia menewaskan lebih dari 200.000 orang di 14 negara, termasuk Indonesia. Tsunami itu diawali gempa di atas 9 magnitudo. Dua tsunami terakhir yang menerjang Indonesia terjadi pada tahun 2018, yaitu tsunami Palu yang menewaskan sekitar 2.000 orang dan tsunami Selat Sunda yang menewaskan sekitar 400 orang. Tsunami Palu diawali oleh gempa berkekuatan 7,5 magnitudo yang disusul dengan peristiwa likuifaksi. Sedangkan tsunami Selat Sunda terjadi akibat longsor bawah laut setelah erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut katalog desa kelurahan rawan tsunami yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019, terdapat 1013 desa yang tergolong rawan tinggi tsunami dan 4731 desa yang rawan sedang di Indonesia. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.